Takže dobré ráno, jsem rád, že vás můžu vidět zase. Tak jsem rád, že můžeme být tady a chci se zeptat, jestli věříte, že Ježíš je vzkříšen. A to myslím teďka vážně, ne ze srandy. Jestli věříme, že Ježíš je vzkříšen. Protože jestli skutečně věříme, že Ježíš je vzkříšen, tak to musí něco dělat s našimi srdci. To musí něco dělat v našich srdcích a to musí být něčím, co prostě by mělo být podstatou všeho. Ježíš byl vzkříšen. Pokud toto není základem a je to takové jako vzkříšen, no, byl vzkříšen, tak si myslím, že se míjíme tím cílem, pro který jsme tady byli povoláni. Tak si míjíme tím cílem toho, proč tady žijeme. A možná, že bychom mohli Velikonoce i dostávat někde jinde. Protože to už nebude potom oslava Velikonoc, ale jenom možná svatky jara, nebo já nevím, jak se to dneska říká, alkoholu, nebo já nevím čeho všeho. Jste se dívali někde do těch nakupních vozíků poslední týden, tak velmi často tam právě alkohol převládal. A tak jsem přemýšlel prostě, co ti lidé oslavují. Víte, Ježíš byl vzkříšen. A pokud to, že Ježíš byl vzkříšen, není něčím, co totálně proměňuje můj život a dává mu úplně jiný smysl, tak jsem možná nepochopil význam toho, proč byl vzkříšen. A o tom bych chtěl dneska mluvit, jestli vzkříšení Krista ovlivňuje můj život. Pokud totiž vzkříšení Krista neovlivnilo můj život, tak jsem ještě nedošel do toho bodu, že Ježíš byl vzkříšen pro mě. Možná věříš tomu, že byl někde vzkříšen. Ale nedošel jsi do toho bodu, že Ježíš byl vzkříšen pro tebe. Pokud ten vzkříšený Ježíš neovlivňuje tvůj život tak totálně, že ten život je úplně jiný, tak sice byl vzkříšen pro mě, ale ty jsi nedošel zatím k tomu, aby byl vzkříšen pro tebe. A o tom bych chtěl dneska mluvit. Co to znamená, že vzkříšený Ježíš může být součástí mě. Protože to je základ. Když tam šli učedníci do Emaus v tu neděli ráno, nebo večer, to už je jedno, jak přes ten den to bylo, tak Ježíš mluví s něma a oni říkají, naše srdce normálně hořelo, když s náma mluvil. A to je ta myšlenka. Hoří tvoje srdce. Hoří tvoje srdce. A nebo je to něco, co je prostě takové, jako jsem křesťan, protože se to sluší, nebo protože se to patří, nebo protože se to ode mě očekává. Ale nic víc. Já bych chtěl, aby jsme dneska mohli mluvit, co to znamená žít v moci Ducha Svatého. Protože to je efekt toho vzkříšeného Ježíše Krista. A aby jsme to uvedli na pravou míru, tak začnu veršem, který je napsaný v Galackém ve 2. kapitole ve 20. verši. A ten je hodně provokativní pro dnešní nedělní velikonoční ráno tohoto vzkříšení Kristova, kde je napsáno, nežiju už já, ale žije ve mně Kristus. Život, který nyní žijí, žijí ve víře v Syna Božího, který si mne zamiloval a vydal sebe samého za mne. Žiju už ne já, ale Kristus ve mně. Jinými slovy, kdyby Kristus nežil ve mně, tak já budu jenom mrtvola. Souhlasíte se mnou? Protože když nežiju už já, ale žije Kristus ve mně, tak kdyby ten Kristus neoživoval moje nitro, neoživoval mě, tak to musí zůstat mrtvola, protože žádný jiný život už tam není. O tom je ta podstata toho verše. Nežiju už já, ale Kristus, který je ve mně. A moje otázka je, může toto být takový příklad toho, jak to je s náma? Může toto být něco, co vememe a vyzkoušíme, jak to je se mnou? Žije ve mně Kristus a já ne? A nebo to je takové trošičku jiné. Víte, my někdy takovým způsobem žijeme. Někdo přijde k nám na návštěvu My toho človeka uvítame a sme veľmi rádi, že je u nás na návšteve. Říkame, cíť sa u nás jak doma. Ale víte čo? Má jenom vymezené prostory. Sice se může cítit jak doma a my mu to prezentujeme, aby se cítil jak doma, ale tady máš obyváčku, tam je možná koupelna nebo záchod. No a nevím, možná trošičku ještě můžeš nakouknout do kuchyně, ale tím to skončil. A to je ten problém. Jestli nežiju já, ale žije Kristus, tak to nemůže být pouze host. Tak to nemůže být pouze host, který přijde k nám na návštěvu na chvíli. A pak říkáme, Kriste, víš co, dneska už se to nehodí, teďka už prosím tě běž a zase můžeš přijít zítra. Jak to je v našich životech? Žiju já, anebo Kristus? Víte, oba dohromady nepůjdou. A to je to, co to znamená, že můžeme žít v moci Ducha Svatého. Víte, jak žít v moci Ducha Svatého? Mnozí lidé mi dneska tvrdí, že žít bez hříchu na tom světě nejde. Že nejde žít bez hříchu, protože jsme lidé a jsme v těle. Že nejde žít bez hříchu, protože jsme lidé a jaksik prostě na tomto světě vždycky budeme hřešit. No a v nebi, že to bude odpuštěno všechno. To je otázka. Můžeme žít bez hříchu na tomto světě? To je velmi vážná výzva, která vychází z toho vzkříšeného Krista. A k této myšlence dneska chci dojít, abych vám ji ukázal, jak můžeme žít vítězně v moci Boží. Na každý den. Víte, nejenom to. Já ještě řeknu, že můžeme vítězit nad pokušením. To znamená nejenom, že ty pokušení nebudou přicházet, budou přicházet, ale ty můžeš nad něma vítězit. A to už je taková vysoká škola cesty za Pánem. Někdo mi řekne. A někdo mi řekne, jo, ale já prostě se nehodím na vysokou, takže pro mě to není, mě se to nedáří v životě, já prostě pořád prohrávám, já prostě nejsem schopný. No a odcházíme od Pána, nebo se staneme takovými průměrnými nedělními křesťany. Jednou za nějakou dobu přijdeme do církve. A možná, že si říkáme, je to super. Ale já vám chci říct, že vám něco schází potom. Anebo o něco si ochuzený. O tu podstatu vzkříšeného Ježíše Krista. O tu podstatu toho, co to znamená, že Ježíš Kristus, ne že jenom byl vzkříšen tam před 2000 lety, ale že byl vzkříšen pro mě samého a obživil moje tělo. A žiju už já, nežiju už já, ale žije ve mně Kristus. A to je ta podstata, o které chci dneska chvíli mluvit a ke které vás chci povzbudit a kde vás možná trošičku vyburčuji. Můžeš prostě udělat nějaký ve svém životě nějakou inventuru a říct si, je to tak nebo ne? Pokud ne, můžeme dneska něco měnit, protože ten vzkříšený Ježíš Kristus je dneska tady mezi náma. Ten vzkříšený Ježíš Kristus je dneska tady proto, aby se mohl dotknout mého a tvého srdce. O tom je. O tom to je. On řekl, když jsou 2 nebo 3 ve mém jménu, tam já jsem mezi něma. Takže pokud věříme tomuto slovu, tak musíme říct, vítej Ježíši mezi náma. Vítej Ježíši mezi náma. Protože my jsme se sešli proto, aby ty si mohl dneska něco konat v našich srdcích. Ten vzkříšený Ježíš. Víte, a proto, abych mohl tuto myšlenku lépe přiblížit, lépe uchopit a ukázat vám podstatu té myšlenky, nebo ukázat vám, v čem je síla toho, aby jsme mohli takovým způsobem žít na každý den v moci Božího ducha. Tak vám chci dneska přiblížit jeden čas ze života Ježíše Krista. Jedno období ze života Ježíše Krista, kterým vás chci ukázat to, jak dosáhnout těch věcí. Bible je úžasná v tom, že nejenom, že káže nějakou morálku, protože někteří říkají, Bible to je morálka. Ale Bible je úžasná v tom, že Bůh nám ukazuje způsob, jak dojít k tomu. Jak přijít k těm věcem. Nejenom, že řekne prostě, tady je zákon, protože to tak bylo ve starém zákoně. Nalajnované věci, které musím a nesmím, a když tyto věci prostě nějakým způsobem poruším, tak to byl hřích. Teďka jsem se nedávno usmál, když jsem četl, že jedna ona církev rozšířila počet hříchů, za které se člověk musí vyspovídat. Tak ještě před 2 roky toto nebyl hřích, ale teďka už to je hřích, tak teďka už tam z toho nebo onoho se musíš taky jít zpovídat. Víte, to je přesně to, kdy máme nějaký zákon, který nám ukazuje, když toto udělám, tak to je hřích. Já vám dneska chci ukázat něco jiného. Jak jít tak, aby tyto věci mohly být něčím, co mě nebude ovlivňovat. Proč? No z jednoduchého důvodu. Když je někdo mrtvý, tak prostě nebude reagovat na teplo, na světlo, nebude tam žádná bolest, nebude tam žádná reakce očních víček, ničeho, protože je mrtvý. Rozumíme si? Prostě mrtvola nebude reagovat. Promiňte mi za ten výraz, doufám, že jsem nikoho nepohoršil. A když nežiju já, ale žije ve mně Kristus, tak ta mrtvola moje nemůže reagovat. A o tom je ta podstata toho, o čem chci mluvit. Co to znamená? Že Kristus je to, co obživuje moje nitro. Protože v tom je síla toho, že můžu vítězit. Ale jak k tomu dojít? Takže pojďme se podívat do Lukáše, do 4. kapitoly a já vám ukážu jeden úsek z života Ježíše Krista, kterým budu ilustrovat to, jak docházet k tomu, že můžu žít a vítězit. Lukáš, 4. kapitola, budeme číst od 1. do 14. verše. Vy tu nemáte Lumíre žádné předčítající, že? Takže můžete najít?
Ježíš se vrátil od Jordánu plný Ducha Svatého a Duch jej vedl na poušť. 40 dní tam byl pokoušen ďáblem a v těch dnech nic nejedl. Když ty dny uplynuli, vyhladověl. Tehdy mu ďábel řekl, jsi-li Boží syn, řekni tomuto kameni, ať se promění v chleba. Ježíš mu odpověděl, je psáno, nejen chlebem bude člověk živ. Potom ho ďábel odvedl vzhůru a v jediném okamžiku mu ukázal všechna království světa. Dám ti všechno moc a slávu těchto království, řekl mu ďábel, neboť mi byla předána a mohu ji dát, komu chci. Když se mi pokloníš, bude to všechno tvoje. Ježíš mu odpověděl, je psáno, Hospodinu svému Bohu se budeš klanět a jemu jedinému sloužit. Tehdy ho přivedl do Jeruzaléma, postavil ho na vrchole chrámu a řekl mu, jsi-li Boží syn, vrhni se odsud dolů. Je přece psáno, svým andělům přikáže o tobě, aby tě chránil. A ponesou tě na rukou, abys nenarazil nohou na kámen. Ježíš mu odpověděl, je řečeno, nepokoušej Hospodina, svého Boha. Když ďábel dokončil všechno to pokušení, opustil jej a čekal na další příležitost. Ježíš se v moci ducha vrátil do Galileje a zpráva o něm se roznesla po celém okolí.
Ti z vás, kteří se dívali do své Bibli, tak víceméně tak stejně to bylo podle toho, do jakého překladu jste se dívali. A byl to jeden zvláštní moment. Moment něčeho, co by se dalo říct, že někdy je nepochopitelné. Nebo někdy biblisté říkají, no to je zajímavé, proč to tak bylo. Víte, Ježíš nám ukázal určitý vzor. Určitý směr a určitý příklad. A samozřejmě dáme takovou provokativní otázku, jestli Ježíš potřeboval se nechat pokřtit. Ježíš byl bez hříchu, že jo? A křtíme se na vyznání hříchu. To znamená, že teoreticky Ježíš nepotřeboval se nechat pokřtit. Ale Ježíš ukázal určitý směr a vzor. Proto když přichází k Janovi, tak Jan říká, hele, zastav prostě, opačně to musí být. Ty budeš křtít mě. A Ježíš mi říká, ne, nechej to, protože se musí naplnit něco. A tak Jan křtí Ježíše Krista. Víte, a to je první zastavení, které chci jasně zdůraznit, co to znamená, že jsem pokřtěn na vyznání svých vlastních hříchů. Že jsem došel k tomu, co to znamená, že jsem hříšný, co to znamená, že potřebuji činit pokání, že potřebuji vyznat ty svoje hříchy, že potřebuji změnit způsob myšlení, že potřebuji přinášet ovoce toho pokání a na vyznání toho se nechat pokřtit. Na vyznání toho jasným způsobem prezentovat, chci nasledovat Ježíše Krista. Chci, aby to moje já zemřelo spolu s tím Kristem a obživilo mě novým způsobem a já jsem mohl být někdo jiný. To byl taky důvod, proč kdysi křesťané dokonce dávali nové jména. Že jo? Saul z Tarsu alias apoštol Pavel. Třeba. A mohli bychom mluvit o dalších a dalších příkladech. Víte, to je první důležitý krok pro to, abych mohl chodit v moci Boží. Abyste mohli jít v moci Boží. Aby moc Boží mohla být to, co bude prezentovat tvůj život. Dobrý základ. Mnohdy lidé neřeší svoji minulost, přikryjou to jenom něčím a na tom začínají stavět. Ale pak to nedává význam, pak to nedává smysl. Právě proto, že věci prostě nejsou dotáhnuté do konce, že nedošlo k tomu, co to znamená pokání, co to znamená prostě ovoce pokání. Co to znamená, že potřebuji vyřešit svůj minulý život. Činit pokání, odvrátit se od těch věcí. Jednou jsem slyšel takové zajímavé svědectví jednoho člověka, který prostě po třech týdnech, co se obrátil, aspoň tak tvrdil, ve církvi dával svědectví, že prostě ten Pán Bůh je tak úžasný, že už od té doby ani jednou nechytli, když krádl v supermarketu. Možná se tomu smějeme, nejhorší je, že to byl fakt a ten člověk to mluvil jako svědectví. A tak nějaké věci nám nedocházejí potom. V nějakých věcech nejsme schopni dojít k tomu, co to znamená, že potřebuji ve svém životě přijít k tomu, abych činil pokání ze svých hříchů. Přinašel ovoce pokání a nechal se pokřtit na vyznání svých hříchů. To je základ pro to, aby jsme mohli žít v moci Ducha Svatého. A pak je ten křest, a já říkám, v tomto momentě začíná neskutečná kovbojka. Víte proč? Protože mnozí lidé mi říkali, pokřtu to bylo horší než překřtem. Jak jsem se nechal pokřtit, měl jsem víc problémů, víc situací bylo pro mě těžkých, víc věcí bylo složitých v mém životě. A v konečném důsledku, když jsem nebyl jakože pokřtěný člověk, tak mi bylo lépe. Máte pravdu. Máte pravdu. Je to tak? Je to tak. Protože v momentě, když se ten člověk nechá pokřtít, tak pokud nám je Ježíš vzorem, tak to vždycky tak bude. Pokud nám je Ježíš vzorem, tak to vždycky tak bude. A pokud tuhle tu myšlenku nejsme schopni pochopit správně, tak pak se bohužel stává, že člověk se nechá pokřtit, ale pak odejde a lidé mi řeknou, pastore, prostě sorry, ve tvém životě to funguje, u mě to nefunguje. Nefunguje to, odcházím. Protože to je horší, já jsem si myslel, že to bude lepší. Že když se nechám pokřtit, takže budu lepším člověkem. Jinou křest tě neudělá lepším. Já vím, je to taková myšlenka, že když se umyjeme, tak jsme čistější. Ale ten křest je pouze obraz něčeho, co mělo nasledovat předtím. A tak zkusme se podívat opět na Ježíše Krista. Ježíš je pokřtěn ve vodě a je napsáno, že sestupuje na něho holubice a z Jordánu vychází plný Ducha Svatého. A to je první takový zásadní klíč pro ten způsob našeho života. Z Jordánu vychází plný Ducha Svatého. No a teďka by se dalo říct, Ježíši, tak si plný Ducha Svatého, tak jdeme někde do vesnic kazat, vyučovat, uzdravovat, možná křísit mrtvé. A to bychom očekávali, že jo? Jak si plný Ducha Svatého, tak potřebuješ do toho jít. Dává to logiku? Jsem plný Ducha Svatého, tak teďka je třeba prostě jít, aby jsme mohli prostě prezentovat ty věci. A představte si, že ten Duch Svatý říká, Ježíši, tak půjdem do pouště. Úplně opačným způsobem, než by se dalo logicky uvažovat, že by bylo třeba jít. Půjdem do pouště. A víte, možná takový dialog, nebo určitě takový dialog mezi Ježíšem a Duchem Svatým nebyl, ale mezi mnoha křesťanami bývá. Jakože by Ježíš řekl, Duchu Svatý, hele, nespletl jsi to? Do pouště, tam přece nejsou lidé. My bychom měli jít tam, kde jsou lidé. Ne, do pouště. Tím směrem, že tím směrem mám jít, ale teď tam nic neudělám. Tam prostě nebude žádný efekt té práce. No, tím směrem máš jít. A to je často něco, co se odehrává v našich životech. Víte, ta plnost Ducha Svatého je základ a ten je nejdůležitější pro ty další kroky, které mají být v našich životech. Protože teprve, až Ježíš přicházel z pouště, tak byl jeden zásadní rozdíl v tom, jak šel do pouště a jak šel z pouště. Nevím, jestli jste si toho všimli, toho zásadního rozdílu. Do pouště Ježíš jde plný Ducha Svatého. A z pouště je napsáno, že šel v moci Ducha Svatého. V tom je ten klíč pro to, aby ten vzkříšený Ježíš mohl můj život ovládat. V tom je ten klíč, o kterém bych chtěl dneska mluvit. Víte, Ježíš, teoreticky by se dalo říct, že nemusel jít na poušť. Ale Ježíš šel na poušť právě proto, aby nám ukázal příklad a vzor toho, co to znamená, plnost proměnit na moc. A samozřejmě ta plnost je základem toho, aby mohla být potom ta moc. A to je něco, co bych chtěl zdůraznit jako druhou věc. První věc, kterou chci zdůraznit, je, že potřebuješ činit pokání a nechat se pokřtít na vyznání svých hříchů. Druhá věc, potřebuješ být plný Ducha Svatého. Jak se pozná plnost? Jak se pozná plnost? Jak poznáte, že je něco plné? Jak poznáte, že je hrnek plný? Nic. Sestry, jak poznáte, že je hrnek plný? Protože to bude přetékat. Jak to bude přetékat, tak to je plné. To je normální. Pan Ježíš to řekl, že to bude tryskat z vašeho nitra, když u Jana mluví o Duchu Svatém. Tam ten slavný verš, že v poslední den svátku Ježíš vstál a řekl, že ten duch bude tryskat z našeho nitra. Nebo ve 14. kapitole Jana říká, že já požádám Otce, aby dal ducha do vás. A vy ho přijmete a bude ve vás. Teďka je ještě při vás. To je 14. kapitola Jana 16. 17. verš, parafrazuji. Teďka je při vás, ale bude ve vás. A potom dál říká, a bude to tryskat z vás. Co znamená plnost? Bude vždycky něčím, co pochopíte, co uvidíte. Tady ta sklinka, můžeme říct, že je poloplná nebo poloprázdná, podle toho, jak se kdo na to bude dívat. Ale kdyby přetekal ten čaj tak, že by tady kapalo na ten koberec, tak bychom stoprocentně nemluvili o tom, že to je poloprázdné. Ani o tom, že to je poloplné. Ale řekli jsme, to je plné. A to je norma. To je norma plnosti Ducha Svatého v našich životech. A to je druhé zastavení, které potřebujeme vědět, jestli je. Proto bylo tak důležité ve skutcích, že vždycky učedníci usilovali o to, aby lidé, kteří jsou pokřtěni, mohli být naplněni Duchem Svatým. Když do Samáři přišel Filip a tam dělal velkou evangelizaci, tak velkou, že celé Samáři bylo pohnuto, tak Petr s Janem, když se to v Jeruzalémě dozvěděli, tak fofrem utíkali do Samáři. protože věděli, že pokud ti lidé nebudou naplněni Duchem Svatým, tak nastane problém. Tak nastane problém. A proto je tak důležité, aby každý jeden z vás mohl vědět, že je naplněn Duchem Svatým. Že se modlíš v jazycích, že přítomnost Ducha se prezentuje ve tvém životě a že to je něco, čím může tvůj život být posouván dopředu. Proč? No proto, že bez plnosti není moc. To je tak v autě. Chlapi, muži, bratři. Když budete mít nádherné auto, možná fungl nové, přímo z fabriky, a nebudete v tom autě mít ani kapku nafty nebo benzínu, podle toho, co to je, k čemu vám to bude? Postavíš do garáže, vždycky v sobotu to celá rodina vytlačíte, naleštíte, aby všichni sousedí věděli kolem, že máte super nové auto. Nějaké fotky uděláte, abyste si dali na Facebook, Instagram nebo já nevím kde, aby jiní věděli, prostě, jak máte nádherné auto. A pak zase opatrně zatlačíte do garáže a zavřete dveře. Jinou možná někdo to tak dělá. Horší je, že možná někdo má takový křesťanský život. Ale cíl, pro který to auto bylo vyrobené, je absolutně jiný. Nebo minuli jsme se tím cílem, pro který to auto by mělo být. Rozumíme mi? Chápete mi, o čem to je? Protože to auto potřebuje mít plnou nádrž. A teprve, až bude mít plnou nádrž, tak zase je určitý princip toho, aby to auto mělo moc. My si říkáme, jo, má to 80 koní, 100 koní a 200 koní, nějaké ty sportovní auta, já nevím, co všechno. Ale ta moc by byla nulová, pokud nebyla plná nádrž. Když bude plná nádrž, tak pak teprve musí přijít ten tlak, který je v tom motoru, aby ta plnost té nádrže mohla se začít proměňovat na moc. A kdybyste měli plnou nádrž, ale neměli žádný motor, tak dáme ty stejné věci s tím autem. V sobotu ho vytlačíme z té garáže. Pěkně ho leštíme, aby všichni sousedé kolem viděli, jak máme nádherné auto. Opět se vyfotíme před ním. Dáme to na Facebook, Instagram a já nevím ještě kde. Ale zase ho zatlačíme dovnitř. Protože tam není žádný motor pod tou kapotou. A tak, aby auto mohlo mít efekt, tak potřebujeme, aby přišel tlak. A někdy ti z vás, kteří jsou techničtější, zdatnější, byste mohli říct, jak velké tlaky jsou v těch pistech, proto, aby to auto mohlo se rozpohybovat. Aby mohlo jet, aby mohlo nás přemístit z bodu A do bodu B. A to je křesťanský život. My potřebujeme jít v moci Boží. Víte, já jsem přemýšlel, co to znamenalo, že Ježíš šel v moci Boží. Co to znamenalo, že šel v moci z té pouště? Měl před sebou nějaké, já nevím, agenturu, která ho prezentovala, nebo měl nějaké společnosti, které vylepovaly nějaké plakáty, pozor, tady přichází rabin Ježíš a jde v moci Boží. Měl nějaké prostě PR agenturu, která prostě mu dělala nějakou reklamu, nebo zaplatil si nějaké rádio, kde prostě dělal nějakou tuto interview, nebo o čem to bylo? O něčem jiném. O tom, že lidé říkali, ten jde v moci Boží. A to je to podstatné, co potřebujeme vědět. Pokud jsme plní Ježíše Krista, pokud už nežiju já, ale žije ve mně Kristus, tak okolí musí vidět, že tam je Boží moc. Ale Boží moc nikdy nebude bez toho, aby byly tlaky. Plnost se může měnit na moc skrze to, že budou tlaky. To je normální. To je normální. A proto, když se nechám pokřtít a očekávám, že můj život bude červený kobereček, který přede mnou vždycky anděle rozkutalávají, tak vám chci říct, že jste se minuli cílem, protože to tak nebude fungovat. Víte, Ježíš jde do pouště. A tam je napsáno, že vyhladověl. Fakt měl hlad. To není jako, že mám dojem, že bych chtěl něco jíst. Ale fakt měl hlad. 40 dní nejedl. A někteří teologové dokonce se domnívají, že i nepil. Já to nevím, Bible nám to přesně neříká, tak prostě nebudu tvrdit, že to tak bylo. Jenom říkám, že někteří se dokonce domnívají, že nepil. Fakt měl hlad. Víte, a do toho všeho, aby toho nebylo málo, že tam 40 dní je v té poušti, posti se a má hlad, do toho všeho za ním přijde Satan, ďábel. To je vrchol, že? To je totální vrchol. Stvoření přijde za stvořitelem. Co myslíte? Chodí ďábel na zhromaždění? Provokativní otázka, co? Možná někteří budou litovat, že tady dneska mluvím, když takové provokativní otázky dávám. Bohužel, bohužel. A i toto je tak, že ďábel přijde na zhromaždění. Víte, přišel za Ježíšem, přijde i za tebou. Já vám to řeknu naplno. Jestli přišel za Ježíšem a Ježíš je náš vzor, ďábel přijde i za tebou. Prostě to neznamená, že tím, jak se staneš křesťanem, tak nepotkáš ďábla. Přijde za tebou. Jen proto, že existuje takové docela divné pravidlo, které pan Ježíš vysvětluje Petrovi v Lukáši ve 22. kapitole ve 31. verši. A mnozí čeští charismatici, kdyby toto slyšeli, tak svolávají konference a vedou duchovní boj, ale špatným způsobem. Pan Ježíš říká, Šimone, Šimone, hle, Satan si vás vyžádal, aby vás vytříbil jako pšenici. To je drsné slovo, že? Ale Ježíš pokračuje. No a já jsem však prosil za tebe, aby nezanikla tvá víra. A ty až se jednou obrátíš, posilní své bratry. Jinými slovy Ježíš říká, a já jsem to dovolil. Ježíši, ty jsi dovolil, že ďábel může přijít a něco dělat se mnou. Tak to je jako mimo, ne? Rozumíte mi? Prostě pan Ježíš říká, já jsem to dovolil, že ďábel může přijít a může něco zkoušet. Protože, aby byla moc ve tvém životě, tak musí procházet tlakama. Plnost se musí měnit na moc jedině skrze tlaky. A tak přišel za Ježíšem, přijde i za tebou. Máme ale jednu velkou, významnou, nádhernou výhodu. Tu vám prozradím jako tajemství. Ďábel nevymyslel za 2000 let nic nového. A tak to, co prezentoval u Ježíše, to stejně bude prezentovat u nás. A pokud tuto myšlenku si zapamatujeme, tak můžeme vědět, s čím ďábel přijde. To je takové malé tajemství, které vám chci dneska prozradit. Něco, co vám pomůže věci vidět trošičku v takovém lepším světle. Protože někdy lidé jsou přesvědčeni o tom, že my jsme tady proto, aby jsme zničili ďábla. Já vám něco řeknu. Ve zjevení je napsáno, že ďábla si zničí až Ježíš dechem svých úst. My jsme tady proto, aby jsme ničili skutky ďábla. A to je rozdíl. To je rozdíl. My nejsme povoláni proto, aby jsme zničili ďábla. Církev je tady k tomu, aby ničila skutky ďábla. Vymítejte demony. Uzdravujte. Očišťujte. A další věci, které Ježíš kázal. Ničte skutky ďábla. K tomu ty a já jsme povoláni. To je ta Boží moc, v které můžeme jít a stát. Ale ta Boží moc vždycky bude vycházet z toho, že budu muset procházet nějaké tlaky. Tam je napsáno a správně si to četl, nevím, ty jsi měla jaký překlad, ekumenický? Že ďábel odešel od něho až do další příchodné chvíle, 13. verš, když skončil ďábel pokušení s Ježíšem. To znamená, že to nebylo tak, že prostě jenom chvíličku. Ale že přišel za Ježíšem znova. A tak pojďme se podívat na toho Ježíše. Ježíš je na poušti. Víte, ještě abych to lépe zdůraznil, tu plnost na moc, tak použiju příklad citronu. Opět jsem si ho nevzal s sebou dneska a myslel jsem na to doma, pak jsem nějak zapomněl. Sestry, to je pro sestry, tam auta byly pro chlapy, že jo, a teďka, aby sestry to lépe pochopili, tak použiju citron. Když kupujete citron v obchodě, nádherný, velký, krásný citron, proč ho kupujete? Proto, abyste ho dali do misky a byl dekorací na stole? Možná, že? Možná, ale to vám doporučím, raději běžte a kupte někde v jiném obchodě než v potravinách, protože takový citron třeba po týdnu zhnije. Upřímně si to řekneme, zhnije je k ničemu. A tak podstata citronu je v čem? V tom, že ho koupíme, pomasírujeme, překrájíme a pořádně vytláčíme. A pak teprve z něho dostáváme tu moc, která nám dá nějakou sílu k tomu, že to tělo vítězí nad nějakýma bacilama, nebo já nevím co. A někdo by mohl říct, ale ten citron to bolí přece, ne? Tak nejdřív ho musíte tak jakoby povalchovat, pak do něho říznout a pak ještě mačkat. No to musí bolet. Ale pokud chceme, aby plnost, která je, se mohla proměnit na moc, tak toto je jediná cesta. Jiná neexistuje. Jiná neexistuje. A pokud plnost Ducha Svatého bude něčím, co budu nosit pouze jako tady výložky, jak nějací generálové některých států, tak jsem se minul cílem toho, proč jsem tady povolen. A tak pojďme k tomu Ježíši. Víte, ďábel přichází za ním a dává mu první otázku, nebo první pokušení. A to bude úplně stejné vždycky, každý jeden další den v našich životech. Víte, Ježíš měl fakt hlad. A ďábel mu říká, hele, ty jsi Boží syn, tak si vytvoř tady z těch kamenů chleby, že jo. Tady vidíš nějaký hamburger, tady cheeseburger, tady máš hranolky a tady prostě si můžeš udělat ještě nějakou přílohu, nějaké kečupy nebo já nevím, co všechno. Lusknutím prstu, tak cvak, 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 cvak. Nejhorší je, že to Ježíš mohl udělat. A tak ďábel vždycky přijde za náma v základní klíčové věci s tím, co je nejvíc palčivé. A nabídne řešení, které je reálné. Ďábel nenabídl Ježíši nereálnou věc. Ďábel mu nabízel něco, co je absolutně reálné. A tak přijde za tebou s tím, co je nejvíc palčivé a nabídne ti reálné řešení. Ale ďábelské. Bude vypadat reálně. Na první pohled nebude vypadat špatně, ale bude ďábelské. Možná, nebo aby jsme nebyli tak moc drsní, řeknu, bude nebiblické. No, to je takové uhrazenější slovo. Možná to bude otázka zaměstnání, otázka bydlení, otázka práce. Možná třeba otázka peněz, že jo? Za někým přijde a řekne, hele, dívej se, nemáš peníze. Když tam půjdeš a naházeš do těch automatů, vysype ti to peněz dostatek. A jsou lidé, kteří takové řešení přijmou a pak víme, jak to končí. A mohl bych mluvit o dalších. Vždycky přijde tam, kde to je nejpalčivější. První věc. Přijde za tebou vždycky tam, kde to je nejvíc problematické. Já vám řeknu upřímně, za mnou ďábel nikdy nepřijde, že by mi nabídl cigaretu. Protože to je něco, co absolutně nebude fungovat. A on to ďábel ví, proto to ani nebude zkoušet. Ale přijde za mnou s jinými věcmi. A za tebou taky přijde s něčím jiným. To je první pokušení a Ježíš toto pokušení odráží. A říká mu, víš co? Ne, ne samým chlebem bude jíst člověk, ale každým slovem Božím. No, jinou ďábel přichází s levelem číslo 2. To je tak, jak jsou ty počítačové hry, že jo? Hrajete, mladší, to zase je pro nějakou tu mladší generaci, která to zná. Hrajete a jak projedete jedno kolo, tak vás to posune o kolo výš. Ale teprve, až projedete to první kolo. Jinou přichází ďábel do druhého kola s Ježíšem. Nepochodil v prvním, nabízí druhou možnost. Kompromis. Ježíši, hele, pojďme se domluvit. Dívej se, nemusíme bojovat. Já ti to všechno dám, ty se mi jenom pokloníš tady, jakoby nikdo to nemusí vidět. Jsme dohodnuti. Jaký problém? Vyřešené. Dohoda. Kompromis. A tak ďábel přichází a často křesťanům nabízí kompromis. Nemusíš být takový velmi extra křesťan. Nemusíš být takový křesťan, jakoby takový vystřední. No tak přece dívej se. Tak si dej taky jednu půlku v hospodě, nemusí všichni vidět, že nepiješ. Nebo nemusíš být takový vystřední v té práci, když tam všichni mluví prostě tak občas tak jedno prosté slovičko cvakneš, aby viděli, že jsi tak stejný. Nemusíš hnedka vypadat jinak. Nemusíš být jako pěst na oko. Trošičku zdávem. Malinkatý kompromis. Ďábel nabízí Ježíši. A víte, nevymyslel nic nového a bude to nabízet i tobě. Malý kompromis. Jenom trošičku. Nemusíme spolu bojovat. Uzavřeme smlouvu. A bude to dobré. Aha. Ale Ježíš i ve druhém kole vítězí, protože ví, že toto není cesta. Že toto není cesta. A toto potřebujeme vědět. Že kompromis je ďábítka ďábla. Pokud v této situaci nebudeme schopni to pochopit, tak to, co to bude vypůsobovat, je, že nebude moci v našich životech. Že nebude moci v našich životech. A tak tyto pokušení budou přicházet, ale budou přicházet právě proto, aby byla moc. A to slovo, které mluvil Jindra o té víře, to je přesně to, co Ježíš zaslibuje. A já jsem prosil, aby vaše víra mohla být v tom zachována. To znamená, aby vaše víra mohla růst skrze to. Ne, že ty věci nebudou, ale že skrze to bude růst tvoje víra. Proč? No protože když víš, s čím ďábel přijde, tak to je daleko lepší, než kdyby přišel a ty to nevíš. A tak teďka víš, první věc, s čím přijde, víš, s čím přijde po druhé. Kompromis. Troška alkoholu, možná zabava nějaká, jedna cigaretka a já nevím, co všechno. Možná tak trošičku v něčem povolit a tak dál, a tak dál, a tak dál. Malý kompromisek. Ale potom není žádné Boží moci. Inu, jdeme do třetího kola. To není počítačová hra, to je realita našeho života. To je na tom to nejhorší. Víte, ďábel přichází s velmi rafinovanou myšlenkou. Samozřejmě, když neuspěl s kompromisem, tak přichází s absolutně rafinovanou myšlenkou. A to je bod, v kterém mnozí křesťané končí úplně. Protože ďábel útočí na to, co už má být dávno mrtvé. Na to naše staré já, na naši pychu. Ježíšovi říká, víš co, skoč z chrámu dolů, anděle tě budou nést, aby se ti nic nestalo, a ty se vlastně sneseš. Co jinými slovy říká ďábel Ježíšovi? Židé očekávali Mesiáše, který se snese do chrámu. Oni ho očekávají podneska Mesiáše tímto způsobem. Čili ďábel ve skutečnosti říká Ježíšovi, když toto uděláš, Židé tě přijmou jako Mesiáše. Bo bohužel, nebylo by zaplaceno. Ďábel dává nabídku, aby naše staré já mohl pozbudit ze smrti. Řekl bych to ještě jinak, ďábel se snaží křísit naše staré já. Naši pichu. Hele, dívej se, ty jsi taky dobrý křesťan už, podívej se, člověče. To je super, jako, co tam ten ti má co povídat? Ty jsi křesťan takový super, fajný. A on by ti měl něco tam ten člověk říkat, když je tři týdny a jíst cestou jakoby u pána a já nevím, co všechno. Naše staré já přišel za Ježíšem, přijde i za tebou. Drahá sestro, drahý bratře. Ale můžeme mít jednu velkou jistotu. Čtvrté kolo nevymyslí. Nevymyslel ho předtím, nevymyslí ho ani teď. Pouze v těch třech oblastech bude se snažit naše životy ovlivňovat. A Ježíš říká, já jsem mu to dovolil, proto, aby váš život mohl být v moci Ducha Svatého. Proto, abyste mohli jít v moci Ducha Svatého a ničit skutky ďábla. A tak paradoxně, ďábel, já nevím, jestli to nebude teďka falešné evangelium pro někoho, ale paradoxně ďábel nechtíc pomáhá Ježíši k tomu, aby ty a já jsme mohli jít v moci Boží a ničit jeho skutky. To je síla, že? A to je význam Velikonoc. To je význam Velikonoc toho vzkříšeného Ježíše. A to je to, co vám chci dneska přenechat. A to je to, za co se chci modlit. Aby takovým způsobem jsme mohli jít na každý den. Aby to bylo něco, co je normou v našich životech. Ve tvém a v mém. Protože to bude to, kdy lidé budou říkat, tyjo, tam je Boží moc. Běž se tam podívat. Tam je Boží moc. To je něco, co hýbe. Jakub v první kapitole ty věci pochopil a píše tam od druhého verše, že pokladejte za velikou nebo za největší radost, moji bratři, když upadáte do rozličných pokušení. Víte, že zkoušení vaší víry působí vytrvalost a vytrvalost, ať má dokonalý výsledek, abyste byli dokonalí a úplní a aby vám v ničem nic nescházelo. Vidíte, jak ukazuje a zrcadlí Boží slovo toto, o čem mluvíme, to, co potřebujeme vědět. A mnozí lidé, když přijde nějaké pokušení, tak spíš jsou naštvaní a říkají, že jejich život prostě je špatný, protože přišlo pokušení. Amen. Ale potřebuješ vědět, aby byla plnost Ducha Svatého a aby bylo jasně vyřešené, co to znamená, že si činil pokání, přinašel ovoce pokání a nechal se pokřtit na vyznání svých hříchů. A pak, když je plnost Ducha Svatého, tak můžeme se těšit na to, že bude moc. Víte, moc to je něco, co vám nemůžu dát. Ani vám to nemůžu nějak, jako že bych se pomodlil, že by někdo přišel, pomodlit se za mě, ať chodím v moci. Ne. Ale můžu se modlit za to, pokud potřebuješ činit pokání, můžu se modlit za to, pokud potřebuješ, aby plnost Ducha Svatého byla ve tvém životě. A můžu se modlit dokonce za to, aby ta plnost mohla potom být proměňována v moc. Ale to bude proces ve tvém životě už. A to je to, co chci předat a chci tím končit. Někdo na kytaru, jestli by mohli přijít, jemně potichonce hrát. A můžeme sklonit svoje hlavy. A já chci dát prostor, aby každý jeden, který cítí ve svém srdci, že Boží duch dneska se dotykal jeho srdce a že potřebuje něco z toho řešit, aby mohl reagovat. Protože pokud nemůžeme reagovat na Boží slovo, tak to je špatné. Aby mohl reagovat. Možná potřebuješ začít činit pokání. Duch svatý mi ukazuje, že tobě ukazuje nějaké věci ve tvém životě, které byly tak skryté, že jsou absolutně tajné a nikdy si s nima nedělal. Potřebuješ je řešit. Vím, že jsou tady lidé a Duch svatý mi to potvrzuje, kteří ještě nikdy nezažili plnost Ducha svatého. A vím, že jsou lidé, kteří mají toho Ducha svatého trošičku na dně v té své nádobě. Pán to chce dneska měnit. Dej mu prostor. Pane, tak tě chci prosit o to, aby ty si mohl teďka se dotykat srdcí těch, kteří potřebují, aby toto slovo mohlo přinést v jejich srdcích něco víc. Pane, sestupuj tu svým duchem. Ne já, ale ty. Ty vzkříšený Ježíš. Teďka se dotykej a konej. Ne já, ale ty vzkříšený Ježíš. Teďka procházej skrze tyto žády. Duchu svatý, sestupuj ty. Procházej ty. Přinášej ty teďka toto slovo do srdce každého jednoho, který potřebuje zažít něco nového. Prosím tě o to, králi.